Gepleýär Azatlyk radiosy. Mikrofon öňünde Merdan Tariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdiriýäris. Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan 28-nji maýda geçirilen saýlawlarda 20 ýyllyk dolandyryş möhletini ýene bir gezek uzaltdy. Munun bilen ol özünün Türkiýany ikä bölýän we ýurdun sewitdäki harby güýç hökmündäki pozisiýasyny güýçlendiren barha awtoritarlaşan siýasatyny dowam etdirmek üçin ygtyýar galdy. Onun saýlaw bähdesi Kemal Kılıçdaroğlu bu ses berişligi soňky ýyllaryň iň adalatsyz saýlawy diýip atlandyrdy. Ýöne onun netijesini soraq astyna almady. Resmi netijeler Kılıçdaroğlu'nun seslerin 47.9%-ni, Erdoğan'ın bolsa 52.1%-ni alandygyny görküzip, ýurdun çuň iki bölügi bölünendigine ysarat etdi. Bu saýlawlar ýurdun taryhyndaky iň möhüm ses berişliklerin bir hökmünde häsiýetlendirildi. Oppozisiýanyň Erdoğan'ı prezidentlik kürsüsinde çalşyp biljekdigi barada berk ynamy bardy. Türkiýede durmuşyň barha gymmatlamagy Erdoğan'ın meşgurlygyny sarstyrypdy. Indi Erdoğan ýene 5 ýyl möhlet bilen ýurdy dolandyrar. Onuň tanqidçileri ony häkimeti öz elinde jemläp, demokratik gymmatlyklary sarstyrmakda aýplaýarlar. Erdoğan bulary reddedýär. Ol Ankara'da eden ýeňi çykysynda ählik gapma garşylyklary ýerde goýjakdygyny, şeýlede halky milli gymmatlyklaryň we arzuwlaryň esasynda birleşdirjekdigini wada berdi.
Tüm tartışmaları ve çekişmeleri bir kenara bırakarak milli hedeflerimiz, milli hayallerimiz etrafında birleşme, bütünleşme vaktidir.
Emma sol pursodun özünde çıkışının ähengini ütködip, oppozisiýany tanqidle başlady ve hiç ýeli delil getirmezden Kılıçdaroğlu'nu teröristler bilen ısınışmakta aýpladı. Erdoğan Türkiýe üçin häzir iň esasy meseleläriniň inflasiýadygyny aýtdy. Geçen ýyl bu görkezijiler 80%-a golaýlapdy. Saýlawlaryň ikinji tapgyrynyň öň ýanynda Türkiýanyň milli pul birligi lira hem rekord derejede pese gaçypdy. Erdoğan saýlaw kampaniýasy döwri görnüşinden adamlaryň ünsini ýurtdaky ýiti ykdysady meselelerden sowmak maksady bilen ses berijilere milletçilik we konservativ çykyşlary bilen ýüzlendi. Kılıçdaroğlu saýlaw kampaniýasy wagty ýurdy has demokratik we jewizlik ýoly bilen äkjekdigini söz beripdi. Ol ýekşenbi günü geçirilen ses berilişiň adamlaryň awtoritar hökümetiň üýtgedilmegi boýunça isleklerini äsgär edendigini aýtdy we özü üçin ses berenlere minnetdarlygyny bildirdi.
Oy kullanan, sandığa gidip oy kullanan ve oyunun hakkını arayan bütün vatandaşlara buradan yürekten teşekkürlerimi gönderiyorum.
Saýlawlarda Erdoğan'ı goldanlaryň aglabysy onu Türkiýe üçin münasip lider diýip atlandyrsalar, Kılıçdaroğlu'na ses berenler esasan hem ýaşlar, ses berilişiň netijelerinden lap keç bolundugyny aýdýarlar.
Yani artık gerçekten küskün bir gençlik var. Bütün etrafımdaki muhalif düşüncelere bakıyorum. Artık herkes küskün.
Yaşların köpetinin lapı keç oldu. Daş tüvürümüzdeki opozisyanı goldağındarı sine diyarın velin, onların hiç birinin keyfi yok. Yani bu yurtta biz baharı unuttuk yazı özümüz dörütmeli olacak. Görünüşünden adamları kıştan hoşal. Bu yerde edip olacak zat yok.
Yani ülkenin bağrını bıraktık, kendi bağrımızı yaşayacağız. Çünkü halk kıştan memnun. Yapacak bir şey yok.
Dip İstanbul'un yaşayıcısı aklıvçı Hulya Yıldırım 29. mayda Reuters kulluğuna aittı. Erdoğan'ın yenisi Türkiye'daki köp sanı Türkmen migrantların arasında hem durulu karayışları dörüttü. Hazır Türkiye'de yaşayan Türkmen aktivisti Merdan Badrov Blor Vara'da Azatlık Radyosu'na seyli gurrun verdi.
Türkmen migrantlarına gelsek de Türkmen migrantları belki saylavın nemeligini ya da bir siyasi düşüncenin nemeligini belki şu saylavda gatı bir göz yetirdi mi kadiyen de sebebi saylavı neyle bolyanıken bunun mitingleri, dalaşkarlar, yani başka bir siyasi partiyaları açık göz bile görüp bildiler diye düşünüyor.
Türkiye geçen yıl Asgabat'ın hayesi etasında Türkmenistanlılar için 30 günlük vizasız siyahı düzgününü yatırmağına hem karamızdan bu yurt henizm Türkmen rahatları için özünü çekici uğur bulmağında galyar. Türkiye'nin migrasiya darısının sanlarına öre häzirki wagtda 200 000 töwereği Türkmenistanlı kanuni esasda Türkiye'de yaşayar. Yönü resmi diğer sanlar Türkiye'deki Türkmenlerin hakiki sanının has yokurduğunu görküzyer. Kılıçdaroğlu'nun yenilmeği Türkiye'nin NATO yaranları Erdoğan'ın Rusya'nın prezidenti Vladimir Putin bilen gurýan gatnaşygyndan howatirlenýän ýurtlar üçin gynançly habar boljagy meňzeýär. Putin Erdoğan'a özünün yeniz kutluğunda eziz dostum dip üzülendi. Amerikanın prezidenti Joe Biden özünün Twitter hasabında "Men iki taraplayın ve umumi global meseleleri boyunca NATO yaranları hükmünde bile işlesmeyi devam ettirmeye nazar aylayarın" dip yazgı kaldırdı. Erdoğan'ın Sveçya'nın NATO ağzalığına karşı çıkmağı, Ankara'nın Moskva bile yakın katnaşıkları saklamağı ve Siri boyunca ilalaşmazlıklar Amerika bilen Türkiýanyň gatnaşyklaryny kynlaşdyrdy. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow, halk maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdimuhammedow hem Erdoğan'ı ýeňisi bilen gutladylar. Öz ýylatynyň esasy azatlyklaryny berk çäklendirmekde tanqid edilýän Berdimuhammedowlar, munyň demokratiýa iradasy esasynda gazanylan siýasy ýeňis bolandygyny öňe sürdiler. Erdoğan'ın tanqidçileri onun yenisi bilen Türkiye'nin doğululuğuna avtoritar devleti uğrulacaktığına alada bildiriyarlar. Erdoğan 2014 yılda Türkiye'nin prezidenti oldu. Ona çelini 2003 yıldan başlap, ol yurdu premier minister hükmünde dolandırıptı. Birleşen oppozisiyadan Dalaşgar Hüdürlönün Kılıçdaroğlu 2002 yıldan veri yurdun parlamentinin ağzasıdır. Ol 2010 yıldan başlap, Respublikan Halk Partiyasına hem yol vasılık edip geliyar.